Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane, die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle na ure doen om 'n bietjie van stres ontslae te raak. En my gas vanaand is die bekende ekonoom Dawie Rood. Nou, hy is amptelik die stigter, direkteur en hoofekonoom van die Efficient Groep. Maar eintlik is hy baie meer as dit. Ek dink baie luisteraars weet ook dat hy bied ontbytsake op Kyknet aan. Maar minder weet dat hy talle 'n hele paar Comrades maratonne voltooi. Hy is ook 'n eysterman en hy verteenwoordig ook Suid-Afrika in aangedrewe valskerm sweef. Ons gaan nou by hom hoor presies wat dit is. Maar dan ook, hy het al ook in 'n fliek gespeel. En die fliek se naam is Babbelas. Dawie, baie welkom by die program. Kom ons begin daar, Babbelas. Ek is nou jammer, ek het dit nog nie gesien nie, maar wanneer is hierdie fliek gemaak en wat was jou rol?
Ryk, ek dink ons los dit maar so. Ek dink jy moet gaan kyk na die fliek Babbelas nie. Ons los dit maar so, goeienaand. Dit is 'n fliek wat, dit is iemand het enige fliek gemaak met die naam van Babbelas en hulle het ontbytsake sy atelier gebruik om een van die, ek kan nie presies onthou hoekom nie, maar een van die tonele, ja, dis die woord wat ek soek. En ja, dis my rol in Babbelas. So dis my claim to fame. Ek dink nie ek gaan 'n Oscar kry of genomineer word nie.
Het hulle jou dan betaal vir jou rol?
Nee in hierdie ene nie. Maar dis wel baie goeie so wat ek nie betaal word voor nie.
Maar daar weer mense moet iewers begin sê hulle, nê. Maar kom ons gaan gesels ook oor hierdie aangedrewe valskerm sweef. Jou webblad sê jy het Suid-Afrika of jy verteenwoordig Suid-Afrika in die sport. Eerstens, wat is dit en hoe het jy daar betrokke geraak?
Ja, ek is seker jy het nou veral in die Kaap sien mense dit in plekke waar daar berge is en vlieg hierdie ouens so mooi berge met hierdie lyk soos 'n valskerm, hierdie paraglider soos die goedse naam in Engels.
Is hier een met die masjien op hierdie?
Ja, dis die een wat, wel ek het nou die gewone paragliders gevlieg sonder die masjien, maar ek het die goed met die masjien ook gevlieg. Dit is bekend as 'n powered paraglider of 'n PPG. En daarin het ek nasionale klere gekry en ek het Suid-Afrika verteenwoordig in China. En ek het kyk net hierdie foto waar ek so oor die muur van China vlieg met my PPG of my powered paraglider. So ja, ek het dit vir 'n tyd lank gevlieg. Dit was baie lekker geweest, ek het dit vreeslik baie geniet. Op 'n stadium, as ek nie mis het nie, was ek so iets soos nommer 46 of so in die wêreld. Ons was so 6 in die span gewees en ons kaptein met die naam van Tony Gibson destyds, hy was nogal een van die top 10 gewees in die wêreld en hy was ook my instrukteur gewees. Maar ja, ek het vir 'n tyd lank gevlieg. Dit is werklik waar, dit is van al die gemotoriseerde maniere van vlieg, is dit die kleinste manier om gemotoriseerd te kan vlieg.
Baie interessant. Maar vertel ons 'n bietjie jou storie. Ek dink baie mense sien jou net as 'n ekonoom en 'n vriendelike persoon wat 'n televisieprogram aanbied, maar waar kom jy vandaan en wanneer het jy nou besluit jy wil 'n loopbaan in die ekonomie hê?
Weet jy, Ryk, ons praat nou vanaand oor my sportgoeders en die goeders wat ek nou sogenaamd bereik het in sport. Laat ek baie duidelik vir jou stel, ek is nie 'n goeie sportman nie. Ek is hoegenaamd glad nie 'n goeie sportman nie. Die rede hoekom ek sekere goed doen, en daar's 'n paar van hierdie sportgoeders wat ek gedoen het wat vir my absoluut wow was. Een van die goed is byvoorbeeld, ek het oor 'n gevriesde meer, die Baikal meer, het ek 'n marathon gehardloop. Ek het die New Yorkse marathon al gehardloop, ek het al 2 Comrades gedoen en so aan. Maar die belangrikste van die goed, die rede hoekom ek dit doen, is omdat ek het 'n baie belangrike les in die lewe op 'n stadium geleer. En daai belangrike les wat ek geleer het, is dat die moeilikste ding om te doen, as jy 'n ding aanpak, die moeilikste gedeelte van om iets te doen, is om ja te sê en in te skryf vir 'n ding. En ek het nou al meer as 1000 televisieprogramme aangebied, byvoorbeeld, en ek kan vandag nog onthou die eerste televisieprogram wat ek moes aanbied en wat ek die anker by was, en ek het nooit gedink ek sal dit kan doen nie. En dis die rede hoekom ek hierdie sportgoeders doen. Want ek het nooit gedink ek gaan ooit in my lewe 'n Comrades gemaak nie. Die laaste Comrades dink ek het ek 5 minute oor gehad om dit te kan in tyd te kon gemaak het. En ek dink dis die lewensles wat ek vir myself geleer het. Probeer goeders wat jy nie dink jy kan doen nie en jy gaan verbaas wees oor daardie goeders wat jy reg kry. En dis die rede hoekom ek hierdie goeders doen.
Nou baie mense as hulle nou iets wil doen, gaan valskerm spring of hulle gaan scuba duik of gaan ry op 'n jetski, nie gaan hardloop 'n marathon op ys en hardloop die Comrades nie.
Ek moet vir jou sê, die marathon wat ek gehardloop het op die ys, en dit klink nou baie erg. Die wegspringtemperatuur was minus 25 grade gewees. Dis oor die Baikal meer gewees. Die Baikal meer is seker die grootste meer op aarde. Dis daar in die noorde van Siberië in die middel van die winter het ons dit gaan hardloop. Maar dit gaan nie so erg gewees nie. Ek moet vir jou sê, dis een van die hoogtepunte gewees van al die goeters wat ek nou al gedoen het. Want wat jy sien, net twee kleure. Jy sien blou, dis die lig van die kleur van die lig, en dan sien jy wit. So jy sien blou en wit, en dit is so surreële tipe van omgewing waarin jy dan hierdie marathon hardloop. In die aand is daar hele ontvangs, hulle beperk die aantal atlete tot net 200. En die snaakse ding is, in die geval van die Baikal meer marathon, gewoonlik as jy vir 'n marathon inskryf, veral as daar baie groot belangstelling in die marathon is, dan moet jy bewys jy kan marathone binne 'n sekere tye hardloop en so. En so tyd is gewoonlik die maatstaf van die mense wat toegelaat word om in te skryf in hierdie marathon. In die geval van die Baikal is dit nie tyd nie. Hulle wil net hê, hulle wil sien of jy iets anderster alreeds gedoen het. En die feit dat ek al goed gedoen het soos Comrades en Eystermanne en so aan, het my ingekry in die Baikal marathon. So hulle het net 200 mense wat hulle daar toelaat op die gevriesde meer. Dit is glad nie moeilik nie. Dis die platste marathon op aarde, want die meer is gevries.
Kan
jy
skies dra?
Die enigste sê weer?
Mag jy skies dra?
Nee, weet jy, die tekstuur van die hardloop, dis oor die meer, dis so amper soos om op 'n grondpad hardloop. Dis nou alles natuurlik nou ys. So plek kry jy nou wel gladde ys en die hardloop met skoene met sulke klein spykertjies op, net om vir daai gevalle, maar dis meestal amper soos om op 'n grondpad hardloop. Die verskil is net die klippe is van ys gemaak. So dis so rolweg die tekstuur. Die aand is daar groot onthaal met die 200 atlete van dwars deur die wêreld en die tafelwyn is vodka. So nou moet jy net weet wat daar gebeur het.
Maar vertel vir ons jou storie, waar het jy groot geword en vertel ons van hoe jy nou na die ekonomie gekyk het as 'n loopbaan?
Dit was eintlik nooit die plan gewees nie. Ek sê altyd vir mense, ek dink ekonomie het my gekies en nie andersom nie. Ek was maar op skool en ek was nou nie baie op skool gewees nie. My pa het geweier om vir my te betaal op universiteit toe te gaan, want hy het gesê iemand met hierdie tipe van punte gaan in elk geval nooit universiteit deurkom nie. So ek is destyds weermag toe. En wel ek het is geen wonder dat ek so swak gedoen het op matriek nie, want soos ek gesê het, ek was nie eintlik op skool nie. Ek het meer vis gevang en sulke goeders op die waar ek groot geword het in Zanien. En toe sit ek nou weermag toe, en in die tweede jaar in die weermag, destyds moes ons nog 2 jaar gedoen het, toe het ek nou besluit dat ek gaan sommer inskryf by UNISA. En ek was destyds in die noorde van Suidwes-Afrika, of dan nou Namibië vandag, en in die suide van Angola. En terwyl ek daar was, het ek my eerste jaar BCom deur UNISA voltooi, en toe ek nou terugkom, en toe kom ek deur, natuurlik tot grootse verbasing van my pa en myself. En toe gaan ek na die universiteit toe as 'n tweedejaars student en daarvan het ek verder gegaan. En ekonomie was een van die vakke gewees. Dit was 'n vak wat ek nie op skool gehad het nie, maar op een of ander manier het ek in ekonomie oor die weg gekom. En toe het ek nou later my studies in ekonomie verder gesit en verder geswat in ekonomie en 'n M en so gedoen in ekonomie. Ek het ook by die Reservebank gewerk en my agtergrond in staatsfinansies kom eintlik daarvan aan.
Ja, en maar kyk, die tradisionele persepsies oor ekonome was, dit was daardie gryskoppe wat in 'n klein kantoor sit en heeldag net na rekenaarskerms kyk. Hulle het ook grysskoene aan, hulle is die vervelige klomp, maar jy is een van die mense wat eintlik van die ekonomie ekonoom beroep weet op die kaarte gesit het, amper 'n cool bedryf gemaak. Ek dink jy en Mark Schuessler.
Ek wil nou net Mike se naam ook genoem het, want weet jy, ek en Mike het al soveel nagte deur beklein geargumenteer oor die ekonomie, en as mens mooi daaroor dink, is ons eintlik almal ekonome. Want jy weet, ek het sê baie keer vir mense, en ek sê vir hulle, weet jy, alle besluite wat jy altyd neem is altyd 'n ekonomiese besluit. Selfs die besluit met wie jy wil trou is 'n ekonomiese besluit, want dit is niks anders dan nie, natuurlik die familieplaas speel baie keer 'n rol, maar dis 'n uitruil van liefde. Dis 'n transaksie op 'n manier. En dit is waaroor ekonomie gaan. Dit gaan oor besluite. En die ekonomie is nie oor syfers en grafieke en wisselkoerse goeders nie. Ekonomie gaan maar net daaroor om te verstaan hoekom mense goeders doen. Want 'n finansiële mark is eintlik maar net 'n groep mense wat 'n besluit neem om sekere goed te koop of te verkoop. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So die kuns, en ek noem dit 'n kunsvorm, en dit is meer van 'n kunsvorm as enigiets anders. Dan mense dink jy kan ekonomie in 'n rekenaar insit, jy kan nie. Ekonomie is meer van 'n kunsvorm, meer van 'n gevoel. Dit gaan net oor mense op die ou end. En dit is hoekom ek van die vakgebied soveel hou, want ek hou van mense. En ek wil graag, ek wonder Hoekom doen mense partykeer goeders? En as jy mense so 'n bietjie beter verstaan en jy sit so 'n bietjie terug, dan partykeer kom jy agter hoekom mense so goeders doen en dan kom jy agter hoe die ekonomie werklik werk.
Daar is 'n hele paar SMS'e wat vandag deurgekom het. Vanaand, ek het vroeër vanaand gesê ek dink die rentekoers is hoog en 'n hele paar mense sê nee, dit is nie as jou terugvat na toe rentekoerse hier 24, 25, 26% was. Dit was hoog en dit het die ekonomie verwoes. Maar wat is jou persepsie van die algemene ingeligtheid van Suid-Afrikaners oor die ekonomie?
Wel, dit het verander, soos wat jy net nou gesê het. Dit is inderdaad so, jy weet, toe ek nou begin werk by die Reservebank, was dit so 'n uitgeleese groepie wat met die ekonomie gepraat het en niemand het verstaan wat hulle sê nie. Vandag is ekonomie meer van 'n braaivleis onderwerp en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Mense praat oor die ekonomie, mense het hulle menings oor die ekonomie en dit het meer van 'n pop onderwerp geword. En ek dink daar's 'n paar individue en ek dink Mike het sekerlik 'n groot rol daar gespeel wat dit 'n meer van 'n pop onderwerp gemaak het en dit is hoe dit hoort. Ek dink nie en ek dink 'n groot fout wat en ek dink ekonomie professors moet nogal daarvoor verkwalik word en dis is as jy in 'n ekonomie klasse toe gaan by universiteit baie keer dan word jy hierdie formules in jou kop gedruk en ekonomie gaan nie oor formules nie, dit gaan oor mense op jou end. Natuurlik is formules belangrik, maar dit is instrumente in jou hande om mense beter te kan verstaan, maar gelukkig dink ek daardie persepsie van ekonome gelukkig tog, maar ook die idee wat mense het oor die vakgebied van ekonomie het baie verander en dit het inderdaad 'n braaivleis onderwerp geword. Dis hoe dit hoort.
Dan, Davie, ek wil hê jy moet jou ekonoom hoed afhaal en jou entrepreneur en vader of ouer hoed opsit. En yes. Net vir ons sê, wat dink jy gaan in Suid-Afrika gebeur?
Ek moet vir jou sê, ek is baie bekommerd, Ryk. Ek is baie bekommerd oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is en wat waarskynlik in Suid-Afrika die verloop in Suid-Afrika. Onthou nou, mense dink altyd hulle spesiaal op die een of ander manier. Ons almal dink dit. Mense, lande dink hulle spesiaal op die een of ander manier. Ons is eintlik nie. Ons is eintlik almal maar dieselfde. En jy weet, en as mense maar wat kyk, die streek waar ons woon, dit is nie dis nie altyd noodwendig 'n baie aantreklike streek waar ons woon nie. Dan in die streek in Suider-Afrika byvoorbeeld is daar 'n paar lande wat goed bestuur word. Ek dink byvoorbeeld in Botswana, maar oor die algemeen is hierdie maar 'n uitdagende plek waar ons vandag in lewe. Maar daar's 'n klomp ander veranderings besig om plaas te vind. Nou, ek het groot kinders en ek het klein kinders ook. En van die veranderings en baie belangrike veranderings wat aan die gebeur is, het te doen met tegnologiese veranderings. Verstommende tegnologiese veranderings en tegnologiese veranderings het onder andere het die voordeel daarvan is dat geografiese die plek waar jy jouself bevind minder belangrik raak. Dis 'n baie belangriker ding. Dis een. Die ander ding is dat as gevolg van tegnologiese veranderings is jou vaardighede word al meer en meer belangrik en ander goeders word minder belangrik. So dit op die ou end dink ek selfs al is jy in 'n wille plek soos Suid-Afrika en selfs al is die staat besig is om in duie te stort is dit nog steeds moontlik om in 'n plek soos Suid-Afrika 'n toekoms te maak solank jy jouself net veilig hou en solank wat jy die nodige vaardighede om deel te neem in die moderne ekonomie want ek het so vermoede die toekoms gaan lyk soos die stede, die middeleeuwse stede met hierdie groot mure rondom hulle. Die enigste verskil is nie, dit gaan nie geografiese plekke word nie, dit gaan nie 'n stad wees met 'n muur om hom nie, dit gaan 'n digitale stad word, ernster in die cloud of in die wolke ernster, en eintlik behoort ons almal reeds daan, Facebook groepe, WhatsApp groepe en dies meer. So ek dink dit is nogal hoe die toekoms gaan lyk. So sorg dat jy veilig is, en dan maak dit nie werklikbaar saak waar jy is.
Davie, baie dankie vir jou tyd vanaand en regtig interessante insigte en alle voorspoed met jou volgende avontuur. Ons sal graag wil hoor wat dit is.
Dankie Ryk, daar's 'n klompie fietswedrenne wat ek besig is om na te kyk, so ek dink dit gaan waarskynlik 'n volgende fietswedrenne
wees. Ja, dis 'n goeie idee daar, dis 'n goeie idee. In elk geval, dankie vir jou tyd Davie, dit was Davie Rood. Hy is 'n baie kleurvolle individu. En amptelik is hy die hoofekonoom van die Efficient Groep. Hy het ook die besigheid gestig en hy is ook 'n direkteur. Maar ongelukkig sal ons daar moet halt roep. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft, wat vroeër saam met my oor die markte gesels het. Luisteraars is welkom om na potgoeie van die program te luister by moneyweb.co.za of op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.